Елчілердің ісләрі, 5-ші бас. Ханания атлы бір әдем, пішесі Сапирадың разылығы ман, өз мүлкін сатты. Тек ақшадың бір кесегін Ханания өзіне қалдырды. Оны пішесі де біле таған еді. Қалғанын ол әкелді де, елчілердің алдына салды. Петер, Ханания, неге шайтан жүрегіңді билеген? Неге киеруққа өтірік айтып, сатылған жердің ақшасын бөліп, бір кесегін өзіңе қалдырдың. Ер, сен оны сатқанша сенікі еді. Оға алған ақшаң да сенің бұйрығыңда еді. Жүрегіңде неге сондай ниет еттің? Әдемлерге туыл, Аллаға өтірік айттың. Ханания мұны есіткенлей, өліп йығылды. Мұның хабарын есіткенлердің бәрісін ұлы қорқу биледі. Яс әдемлер келіп оның ілесін кебінге салдылар, әкетіп көмділер. Бір үш сәт озғаннан соң, пішесі болғанлардың бір затын білмей келді. Петер, маға айтшы, еріңізді бұ қадер ақшаға сатқансыз ба? Деп сұрады. Әше, деп еваплады ол, сол қадерге. Петер, сіз қайтып Рабидің рухын сынамаға тоқтастыңыз. Есік алдындағы абытларды естесің ме? Бұ байыңды көміп қайта ятырғанлар. Олар сені де шығар аяқлар, деді. Сол оқ вақыт, хатын Петердің аяқлары алдында өліп йығылды. Яс әдемлер кірділер, өлгенін көріп, шығардылар, әкетіп байының қасына көмділер. Бүтін ямағатты ем сол затлардың хабарын есткенлерді үйкен қорқу биледі. Елшілер халқтың ішінде көп әлемет нышанлар ем әжейіплер еті таған еділер. Бүтін иманылар Сүлейменнің каланадасында ела таған еділер. Халқ оларды бек сыйласа да, келетен әдемлердің еш біреуі де оларға қосылмаға егерленмеді. Ер кісілер, хатынлар, барғаннан барған сайын, Рабиге ынанып, иман ямағатына қосыла таған еділер. Әдемлер ауырғанларын орамларға шығарып, Петер оза ятырғанда, орындықларға ем төсеклерге салдылар. Олардың бір кесеклеріне күлеткісі болса да тисін деп, Иерусалимнің төгірегіндегі шаһарлардан да әдемлер келіп, йыылысып, маразыларды, қара енлерден қиналғанларды әкелділер, ем бәрісі савартылдылар. Бас дін құлықшысын, ем төгіріндегілердің бәрісін, олай дегені Садукей көбін күншілік билеген еді. Олар барып елшілерді ысладылар, халқ тұтнағына олтырттылар. Ама түнде Рабидің бір мәлегі тұтнақтың қапыларын ашты. Оларды шығарды. «Алла үйінің қаралысына барыңыз», деді ол. «Ем бұ яңы яшаудың хабарын толысынша айтыңыз». Ертеңлікпен олар айтылғандай қаралдыға бардылар. Ем халқты үйретіп басладылар. Бас дін құлықшысы, ем төгерегіндегілер, межлісті Исраил халқының бәрі ақсақаларын дейіп, елшілерді әкелмеге деп, тұтнаққа әдемлер еберділер. Сақлаушылар тұтнаққа келгенде, сонда елшілерді таппай артларына қайтып, тұтнақтың қапыларының берк ябылғанларын, ем олардың қасында қараушылардың тұратағанларын көрдік. Амма қапыларды ашқанда, онда еш біреуді де таппадық, деділер. Бұ сөзлерді есткенде, Алла үйінің қарауыл басшысы, ем бас дін құлықшылары сейірсініп, бұ не затты айтады екен деп аңламадылар. Соң кімді біреу келді де, білдірді. Сіз тұтнаққа салған сол біреулеріңіз Алла үйінің қаралдысында халқты үйретіп тұрылар. Сол заман қарауыл басшысы ем сақлаушылар барып, елшілерді әкелділер. Оларды күш салып әкелмеділер. Неге десе, халқ бізді таспан сыбалап, өлтірмеге болар деп қорқатаған еділер. Елшілерді межлістің алдына шығардылар. Бас дін құлықшысы сұрады. Біз сізге бұ әдемнің атыман оқытпассыз деп қаты бұйрық бермедік пе? Аман да сіз, өз оқуыңызды бүтін Иерусалимге еясыз. Оға да қосып, бізді сол әдемдің қанының төгілгені үшін шүшлейсіз. Петер ем басқа елшілер, біз әдемлерге туыл, а Аллаға бойсынмаға тиісліміз, деп евапладылар. Аталарымыздың Алласы, сіз қашқа керіп өлтірген Исады тірілткен. Алла оны басшы ем құтқарушы етіп, Исраилге тәубеге түспеге, күнәларын кешіртпеге амал берер үшін оң яғына көтерді. Біз сол затлардың шаатымыз. Алла бойсынғанларға берген кейрух та шаат болады. Тыңлай тағанларды қара ашу биледі, ем елшілерді өлтірек болдылар. Ама Гамалиел атлы бір парисей, бүтін халқта өрметлі Таурат ұстазы межлис алдына тұрып, елшілерді бір кесек заманға шығармаға бұйырды. Соң межлистің ағзаларына қарап, «Исраилшілер, бұ адамлермен не етегіңізді әру өтіп ойлаңыз?» Көп заман озбай, Теуда деген өзін бір ұлы адамге санаған біреу шықты. Оға бір 400-ге жуық адам қосылды. Тек ол өлтірілгенде, артынан ергенлердің бәрісі шашылып, жоқлықта қалдылар. Оннан соң Галилеяшы Юда халықтың саны жазылып алынатаған күндерде келді. Адамлар көбін қозғалысқа көтерді. Ол да өлді. Ем оның төңірегіндегілер шашылдылар. Соның үшін сөйлегі әлде, менім сізге кеңесім. Бұ адамдарға тимеңіз. Оларды жіберіңіз. Егер олардың мұрады ем ісілері адамдардан болса, ол затлар бұзылаяқлар. Егер де Алладан болса, сіз оларды жоқ ете алмассыз. Бәлкім Аллаға қарсылық етіп қоярсыз, деді. Гамалиелдің сөзі оларды ынандырды. Елшілерді шақырдылар. Оларды қамшылағаннан соң, Исадың атыман сөйлемеңіз, деп бұйырып, жіберділер. Елшілер сондай қорлауды Иса үшін шекпеге тиісілі көрілгенлеріне қуанып, межлістен шығып кеттілер. Өзлері күн сайын Алла үйінің қаралдысында адамдардың үйлерінде йылып, тоқтаусыз үйретіп, Масих Иса ақындағы игі хабарды айтатаған еділер.